21 čas, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Večeras idemo na putovanje kroz 20. vek, jer direktno iz Bazela stigao nam je Peđa Ristić, inače IT analitičar koji se bavi pisanjem knjiga i sviranjem gitare. Ako dobro pamtite, sećate se da smo imali prilike da se upoznamo sa njegovim romanom Prvencem Srećni čovek. Ovoga puta, zahvaljujući jednoj srebrnoj čini, imat ćemo priliku da otkrijemo šta se dešava u istorijskom romanu Kovš, putešestvije čudesne srebrne čini kroz 20. vek. Peđa ima prilike da živi i u Austriji, u toj Rusiji koja se pominje u ovom romanu, i u Velikoj Britaniji. Sada ga je život odveo u Švajcarsku, ali čini mi se da će ipak sve to završiti u Srbiji i još mnogo, mnogo knjiga koje ćemo imati prilike zajedno da vam predstavimo. U studiju Radio Beograda to majstor Aleksandar Kostić. Producent Ilija Ika Pavlović. Muzički urednik je bio Ilija, a producent je Zoran Panić. Moje ime je Dubravka Marković, a to je sve zato što je 1000 godina iza mene. Party Breakers.
Now we should go.
I sad dobroveče, Velji Ristiću, dobrodošao u Beograd i dobrodošao u našu emisiju.
Dobroveče, Duco, dobroveče, Beograde. Mnogo mi je drago da sam opet ovde.
Ono što je sasvim jasno jeste da ideja da se bavimo istorijskim romanima je postala sad obaveza, tako da je pred nama još jedna priča vezana za nešto što se stvarno dogodilo.
Da, da, ja tako i pišem. Ja ne znam da li je to nedostatak mašte, ali u stvari ja čujem, vidim, budem svedok neke priče ili upoznam nekoga koji mi se učini da ima interesantnu priču, interesantan život, i onda oko toga mnogo istražujem da bi kompletirao sliku, da bi videli vreme kroz koje je prolazio, ambijente u kojima je se priča odvijala, i tako onda moje priče nastanu. Evo, prethodna, Srećan čovek, je bila o jevrejinu koji je putovao kroz 20. vek i kroz Evropu i bio jedan srećan čovek i preživeo sve i svašta, i jednom lepom, dobrom voljom i pozitivnom energijom se izborio da dug i uspešan život sprovede, oživi, a ova druga priča je sada na izvestan način slična, samo je glavni lik ove priče jedna činija, koja slično mom prvom liku putuje kroz 20. vek i kroz Evropu.
Zanimljivo je da se u stvari u jednom i u drugom romanu priča o jednom istom veku, o veku čiji smo savremenici, a to je 20. vek, ali nećemo vam još otkriti šta se sve dešava u Kovšu, samo ću vam reći da priča počinje početkom 20. veka, tamo negde u Rusiji, odnosno u Sankt Petersburgu, tada je to velika carevina, tada se tamo proizvode i divan nakit i sve ostalo, ali se sluša i dobra muzika, tako da ćemo, Peđa, mi da počnemo sa muzikom.
Ajde, in medias res. Idemo. Da, priča počinje na dvoru cara Nikolaja, i tada je na ruskom dvoru bilo veoma popularno da se govori francuski, da se pije punč, i na to ćemo se vratiti kad budemo pričali o samom Kovšu, a u to vreme su naravno nastajale najpoznatije ruske romance, koje su kroz 20. vek doputovale, doplovile i kod nas, i kod nas ih naše velike umetnice i umetnici izvodili i pevali. Tak ću ja jedan takav improvizovani sad ovde na brzinu valcer sa početka 20. veka iz Rusije da ukratko odsviram.
A vi samo zamislite da ste negde u nekom velikom dvorcu i na balu.
Ja o prošlosti ne mislim više, ne žalim svoj minuli san. Samo sećanja mnoga mi budi, tamno višnjeve boje šal. U tom šalu ja devu sam sreo, svojom ljubavi zvao je tad. Šalom lice je sakriti tela, dok me nežno je ljubila tad. Šalom lice je sakriti htela, dok me nežno je ljubila tad. S Bogom ostaj mi, ljubljena moja, s tobom rastanak tužan je taj. Kako divno ti sad lice krasi, tamno višnjeve boje šal. Kako divno ti sad lice krasi, tamno višnjeve boje šal.
I sad su se dame lagano naklonile svojim pratijacima i priča može da počne. Kovš je činija srebrna i ona je bila napravljena za nekog generala.
Da, kovš je stara ruska reč i ja sam neuspešno tražio prevod na naš i na druge svetske jezike i našao u nemačkom i engleskom rečniku isto kovš, samo sad nekoliko slova više. Kovš je stari ruski predmet srednjevekovni koji se još na selu u ruskom koristio kao kutlača ili velika kašika, zdela, činija za serviranje supe ili nekih soseva i nekih drugih jela. Pravljena je prvo u to davno vreme od drveta, uvek je bila ukrašavana nekim bojama, kasnije emajlom. U 19. veku je postalo pomodno i popularno da se pravi od premenitih metala, da se ukrašava sve skuplje i skuplje, a krajem 19. veka, kada je Faberge postao vrlo popularan na ruskom dvoru i od cara i caricu za koje je pravio čuvena Faberge jaja, sve ostale bogate ljude u carevini još snabdevao vrednim draguljarskim predmetima, vrednim skupocenim predmetima od srebra, zlata i dragog kamenja. Jedan general poželeo je da za svoj puk napravi jedan specijalan predmet koji će biti izvestan spomenik njegovom vođenju tog puka, pa je za pukovske svečanosti naručio kod Fabergea veliki kovš od 10 kila srebra, koji su ovi umetnici Fabergea na čelu sa nekim Rapaporom božanstveno obradili, spremili, napravili i za tog generala ga 902. godine napravili i isporučili. Taj kovš je služio narednih 16 godina na dvoru za pukovske svečanosti i druge. Tu su iz tog kovša punč pili svi gosti tih balova i svečanosti na čelu sa Nikolajem II. I svim drugim dvoranima. I taj kovš je bio vrlo popularan i sam general koji se zvao Djedov je takođe zbog toga bio vrlo cenjen i popularan. Svi su volili da piju punč iz tog njegovog kovša.
I to je potpuno neverovatno da jedan takav upotrebni predmet ima etiketu i Fabergea i da krene na put od San Petersburga i da stigne, nećemo sada otkriti još gde, ali da prođe i kroz ove krajeve.
Da, kovš je bio izuzetno vredan i on je, jedan adjutant ovog generala je imao kao trajni zadatak da o njemu brine, pa ga je on čistio, smeštao u posebne prostorije gde je čuvan. Uz kovš je Fabergé napravio i 20 malih srebrnih čašica, koje su po obliku oponirale kovš i bile tako isto male srebrne činice, a koje su bile za te prilike balovske, za te balske prilike davane najvišim po rangu, grofovima i generalima. Oni su sa tim malim činicama zahvatali iz velikog kovša i pili.
Možda su se i kucali.
I sigurno su se i kucali sa srebrom, tim srebrom. I taj je kovš tako lepo tih 16 godina služio. Međutim, adjutant koji ga je čuvao i brisao i vodio računa da se te činice male, te čašice vrate uvek, da niko to ne ukrade. On je primetio, 18. revolucija je počinjala, crveni su nadirali, napadali i dvor, i dvorac, i revolucija je kretala i ovi beli su počeli da beže ispred crvenih i on je zaključio da mu je vreme da pobegne. Nije mnogo nekih drugih vrednih stvari imao, par zlatnih rubalja mu je majka dala da ponese, poneo je i tatin neki stari pištolj trofejni i osim toga u ruksak, pored nekog kopari odeće, preslake, je uspeo da ugura, da ukrade i da ugura ovaj kovš. I on ga je nosio na leđima u tom svom ruksaku, bežeći ispred crvenih nekoliko meseci, skoro godinu dana, peške preko Rusije, preko Ukrajine, kad konjima, kad nekim taljigama, nekad je uspevao i da sedne na neki voz, krio se uglavnom i od belih i od crvenih, i da mu ne bi ukrali kovš, a i da bi ga da bi preživao. U pojedinim situacijama kada je trebalo nekom skelom da pređe reku ili da kod nekog prespava ili da opet neku treću uslugu od nekoga zatraži, on je te usluge plaćao tim malim srebrnim čašicama. Tako da je duž svog puta potrošio većinu tih čašica. Kad je stigao do Odese, tu su bili saveznici koji su u tim trenucima 18. navalili na na Rusiju u nadi i želji da suzbiju crvenu revoluciju, međutim crvena armija je bila u nadiranju i mnogo neočekivano jaka, te su se oni vrlo brzo povukli i na nekom francuskom brodu su zajedno sedeli i seljaci i bogataši i naš, moj glavni junak Nikita sa svojim kovšem se našao na tom brodu i iz broda izašao u Solunu. U Solunu se sad pitao gde će, kuda će, Rusi su išli ka Engleskoj, ka Francuskoj, mnogi su otišli i za Ameriku. I on je u toj opštoj pometnji, u Solunu, na pijaci, razmišljajući gde da ide, upoznao jednog našeg Srbina, Radoja Aksentijevića, koji je tamo bio nekim svojim poslom. Njih dvojica su se upoznali i Radoje je Nikiti predložio da ga vozi svojim kamionom za Srbiju u Niš.
I tu ćemo za godine tvoje, Ivan Gog.
Nas tišina vlada poljima koje čuvaju sve naše tajne sećanja imaju pravo na nas i svakog jutra bude me plačem u sebi lagano, umirem, zašto bi plakao, ali ponekad, uvek sama od sebe, u more pape od milion još jedna, topla suza za tebe. Možda negde i ugledam te stope tvoje čekam čitam vek zapeden mirisom sna koji krade mi dušu a znam da nemam prava ne nemam prava na nas zašto bi plakao ali ponekad uvek sama od sebe u more pate od milion još jedna dobra suza za tebe zašto bi Dance.
tako je početkom 20. veka ovaj nevjerovatan predmet, kovš, činija. To je jedini mogući prevod.
Jedini, da.
Nema drugog. Stigla u Niš.
Da, stigla je u Niš u porodicu dva brata. Jedan je bio autoprevoznik, to je taj Radoje koji je dovezao Nikitu sa njegovim ruksakom. I njegov brat Miloje, koji je držao kamenorezačku radnju. I onda su ovog Nikitu, pošto ništa, on je bio oficir tamo neki belogardejski, nije imao neke praktične ovako
spretnosti.
On je, da, činio je gurno pod krevet, a on je počeo da radi u kamenorezačkoj radnji. Ono što je u stvari tu interesantno, to je da nije sam Nikita stigao, nego su hiljade Rusa dolazile tih krajem 18. 19. i 20. I desetine hiljada Rusa je stiglo u Srbiju na sve krajeve. Tih godina 20. da tako kažem, nije bilo škole u Srbiji u kojoj nije bio bar jedan učitelj, profesor ili profesorka ruskog. Pored toga dolazile su balerine, naučnici, profesori fakulteta, arhitekti mnogi. I 20. i 30. su, mogu slobodno kažem, najznačajnije zgrade u Srbiji, u Beogradu i u drugim gradovima, uključujući i crkve i ministarstva, evo, sva ova naša ovde u Beogradu, su kao arhitekti zidali Rusi. Ovaj moj lik, Nikita, se sa njima družio, pevao u ruskim pevačkim društvima, tu su bili piloti, Olga Jančevecka, on je odlazio, putovao u Beograd, Vrangel je u Beogradu napravio povodom otvaranja crkve Svete Trojice veliku izložbu ruskih ikona i ruskih predmeta. Moj Nikita je tamo odneo kovši, svi su se divili, gledali tom divnom srebrnom predmetu i sećali se vremena, jel, to su sve ta buržuazija, oni su svi manje više učestvovali u tim balovima i pili taj punč iz tog kovša. Tako da je taj kovš za njih bio i simbol nekako i nostalgije i prethodnog života. Nikita je se snašao u Nišu, tu je živeo, radio, ova braća su ga primila, čak je jedna od žena se od te braće porodila i sinu, iz zahvalnosti su dali ime Nikita. Ja sam to, moram da priznam, malo izmislio da bi malo
zakomplikovano
se. Svi unuci se zovu isto kao dede, tako da kroz ovih 100 godina kad priča ide, onda se malo dešava neki Miloje nešto kaže ili neki Nikita ili neki Radoje i onda se moj čitalac malo u nekom trenutku može da blago i kratko zbuni ko je ko. Tako da ovaj taj deo priče naravno je kako je moglo da se desi. Ja sam mnogo istraživao kako su ti Rusi živeli, mnogo sam istraživao o tome kako izgledao život i na tom balu i na dvoru ruskom i u Srbiji, i ovaj priču sam izmislio. Reći ću posle i zašto sam izmislio da su dva brata, to će posle da se ispostavi da je vrlo važno. A za sada ostanemo na ovome, da je on živeo tu u Nišu i da je...
Ni da otkrijemo, naravno, jer put činije ide dalje, da. Ona će se okrenuti i stići na potpuno suprotnu stranu sveta. Nikite pravog ili autentičnog, naravno, danas više nema. Naslednika isto nema ili ima?
Nikita nije imao. U mojoj priči Nikita nije imao naslednike, ali ovi braća Radoje i Miloje imaju mnogo naslednika, a oni su od Nikite dobili na poklon taj kovš.
E, to je to. Pokaži mi put. Which one?
We'll be right back.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje jedine.
PGB RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Digitalna PGP RTS izdanja narodne muzike. Jelena Gugleta, Prezime. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno, Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Ne klepeći na nulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Slušate emisiju Večera zajedno, Radio Beograda 1. Družimo se sa Peđom Ristićem, koji nam je doneo svoj drugi roman, istorijski roman, Kovš, putešestvije čudesne srebrne činije kroz 20. vek. Naravno, nećemo ispričati čitavu priču, to će uraditi oni koji se budu odlučili da se upute u ovo putovanje kroz 20. vek, ali je bitno da kažem da već u petak u biblioteci grada Beograda će biti promocija, da je knjiga prvi put promovisana na sajmu knjiga.
Tako je. Knjigu smo uspeli da odštampamo u jednom prvom probnom limited edition izdanju za sajam.
To znači tako kao da, LP ploča.
Kao LP, da. Limited edition je bila 20. oktobra na sajmu i to izdanje je lepo primljeno, ali je to, toga nema dovoljno, tako da smo sad naštampali prvo pravo izdanje i to promociju imamo u petak 29. novembra u 7 sati u zgradi biblioteke grada. To je jedna multimedijalna promocija, ja se trudim uvijek da napravim da za posetioce to bude interesantno, ne samo da dođu da kupe knjigu, nego da to budu i slika i muzika i da kažemo recitacije, odnosno neko da lepo pročita neke odlomke. Tako će i ovog puta biti nekoliko recenzija, bit će čitanje dva, tri odlomka, a pošto sam već napomenuo da dosta muzike ima u ovom mom romanu, kao i u prethodnom, ja se onda trudim da na promociji i čujemo tu muziku i u ovom slučaju i vidimo tu muziku, jer sam spremio nekoliko lepih videoklipova ovih balskih valcera i ovoga što smo spomenuli ranije.
Kostimiranog perioda.
E sad, nažalost, nemamo baš uslove da to sve napravimo uživo, da neko to dođe tu da pleše i da svira neki veliki orkestar, ali ćemo pustiti neke klipove da se dobije malo osjećaj o toj atmosferi. To je u petak 29. u 7 sati u prostor, na posljednjem spratu biblioteke grada Beograda.
Pošto smo s pričom stali u Nišu, u trenutku kad već polako Nikita nestaje iz romana,
tako je.
Ima neke simbolike s tim 29. novembrom i onim što se u stvari dešava sa Kovšom.
Pa, ima. Kovš je svedok svega i svačega.
Sad samo da podsjetimo oni koji ne znaju, 29. novembar je bio Dan Republike.
To, zar ima neko da to ne zna?
Ima.
Ima, verovatno. Da, Kovš je stigao u tu porodicu dvojice braće, veliku porodicu, oni su imali nekoliko deteta svaki. I divno su živjeli do pojave komunizma u Srbiji. Onda se jedan opredelio da podržava taj novi moderni pokret i tu novu ideologiju, dok je drugi brat rešio da nastavi sa svojim royalističkim nastojenjem. Tako da su se braće posvađala i kroz drugi svjetski rat prošli zakrvljeni, jedan u četnicima, drugi u partizanima. Sa njima dvojicom su se i te dve familije posvađale i potpuno razišle. A Kovš je to posmatrao, ovaj predmet je to posmatrao, njega su iznosili kad su bile još uvek neke zajedničke porodične svečanosti, koristili su jednu ili drugu onu malu srebrnu čašicu za odmeravanje prilikom kuvanja, dve čašice soli, tri čašice brašna i takve stvari. Ono što sam u stvari zaboravio da kažem, to je da je kad je umirao ovaj jadni Nikita, iz zahvalnosti on je Kovš podelio dvojici braće.
Kao da je znao da će se oni podeliti.
Kao da je znao da će se oni još ozbiljnije stvarno podeliti. On je jednome dao dvoglavog orla, koji je dekoracija na vrhu kovša, srebrni dvoglavi orao od otprilike 4 kila srebra, a ostala je drugi brat je dobio drugi deo, to je ona velika činija, ispod od otprilike 6 kila srebra.
A onda je sa druge strane jastuka ostala Lena Kovačević.
Sa druge strane jastuka. Ja želim da ti poklonim listove divne kestena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane jastuka. Thank you. strane, sa druge strane ja stukam.
I kako ne bi ispričali celu priču, pošto je priča izuzetno zanimljiva i utemeljena u stvarnim dešavanjima u 20. veku, onda ćemo da vas pozovemo da ako živite tamo negde, iskoristite priliku i da se družite sa Kopšom i sa Peđom, tako što ćemo prvo imati neku promociju u Bazelu.
Da, ja imam ovu petak u Beogradu i prvu sledeću imam 18. januara u Cirihu, u Volkshausu, a 24. januara u Bazelu. To su dve za početak u Švajcarskoj. Ja sam inače u Bazelu, a imam puno prijatelja u Cirihu i eto, pozivam.
A i sve je to tako nekako blizu.
A to jeste blizu, jedan sat, to je kao Novi Sad od Beograda. Posle toga bit će i to, ćemo najavljivati i u St. Gallenu, a već sam dogovorio nekoliko promocija za Pariz i London, tako da će za mene lično proleće biti vruće što se tiče ovih promocija. Još da kažem i da ću u Beogradu imati još promociju pred Novu godinu, verovatno da završavamo dogovore sa jevrejskim društvom, a da sam za proleće razgovarao u Ruskom domu, pošto je ovo ruska priča, da priču ispričamo i tamo ćemo imati ruske goste i neku pesmu na ruskom i tako dalje.
Kako izgledaju te naše promocije u tim, recimo, u Bazelu, u Cirihu ili negdje, u odnosu na ono kad se to kao radi ovde kod kuće? Je li drugačije?
Pa znaš šta, ja sam bio na nekoliko promocija, na nekima sam malo falilo da zaspim, a na nekim drugima sam bio oduševljen. Meni je cilj da, da moja promocija bude lep događaj za one koji su došli. Tako da tu ima muzike, tu ima slika ili slajdova ili uživo neke svirke, tako sam i ovde radio. Tako se trudim da napravim i u Švajcarskoj. Ja sam sa srećnim čovekom bio i u ambasadi i u Bernu, bio sam i u drugim gradovima gde se naši ljudi okupljaju. Često ljudi čuju da ja sviram i pevam, tako da onda kažu, ajde to dobro, vidimo tu tvoju knjigu i tu tvoju promociju prvi sat, a onda, brate, nešto da popijemo i da se malo razveselimo.
I da se zapeva.
Sam sad skoro imao prvo promociju Kovša, u stvari mi je to bila baš prva promocija u Pragu, u našem društvu Lastarica, i to su me fantastično ljudi primili. To je XU klub u Pragu, gde su me primili kao rođenog brata i otkupili sve što sam doneo, a onda smo još do ponoći svirali, pevali, plesali, pili žoltu rakiju i druge lepe specijalitete, jeli. Tako da su te promocije uvek interesantne za naš narod i oni mnogo vole, ja im osjećaj da mnogo vole da im se dođe. Naravno, književne promocije su drugčije od onih kada dođu pevači narodne ili zabavne muzike, a i broj posetilaca je otprilike puta 10 ili puta 100, ali to je već sad druga tema.
To je stvarno ukusa. Ali da se mi vratimo na one balove u Petrogradu i da još malo i mi u ovoj emisiji, jer li ovo je neka promocija, zapevamo da ne budemo dosadni.
Kroz stepu snežnu trojka juri, za sobom srebrn ostavlja trag, i kako bolno praporci zveče,
seđaju srce na susret drag. O kako bolno praporci zveče, seđaju srce na susret drag. Ah, oči, oči, oči lepe, mladiću snagu salomiste. O ljudi, ljudi, pakosti slepe, vi srca naša razdvojiste. Izvorčić krepki, trojke vile, pevaju pesmu srećnu kosan. O oku plavom, devojke mile, o oku plavom, ko vedar dan. I tako bolno praporci zveče, sećaju srce na susret drag.
A mi ćemo se vratiti priči vezano i za kovš. Kako je uopšte došlo do priče? Ko je prvi rekao, Peđa, ja znam šta je kovš?
Ko je prvi rekao? Ja sam živeo krajem veka prošlog u Londonu i pre toga u Beču. Imao sam prijatelja koji se bavio antikvitetima, koji je imao partnera, saradnika, koji je po Srbiji skupljao na vašarima i kada su kuće pražnjene, tavani, čišćeni, on je sakupljao stare stvari i to su donosili za Beč preko antikvarnica lokalnih tamo prodavali. To su obično bile relativno jeftine stvari, ako bi neka uhvatila par stotina maraka ili eura kasnije, to bi već bio za njih uspeh. Taj čovjek iz Južne Srbije se javio mom prijatelju i rekao, našli smo nešto fantastično, to je jedna velika srebrna činija, i ta se činija obrala u Beču. Onda su je tamo odneli kod antikvara, antikvar je procenio da je vrhunska vrednost, ali je pitao, gde vam je drugi deo? Moj prijatelj koji je to nosio kod tog antikvara se zapanjio, nije ni primetio da u stvari kovšu fali jedan deo. Ovaj veliki deo, 6 kila činija, je to je bila tu, jel? Ali onaj dvoglavi orao je falio. On u tom trenutku nije ni znao da se radi o dvoglavom orlu, jer su obično ti kovševi srebrni rađeni tako da tu gore bude ili neki grb, ili neka životinja, ili neka lik iz neke bajke ruske i tako, to su razne tako bile dekoracije. Uglavnom, velikim detektivskim naporom on je pronašao drugi deo, rekli smo, braće su se posvađale, familije razbile, i on je na kraju uspeo da nađe i kompletira kovš. Ja sam za celu priču saznao kad je on mene u proleće 2000. pozvao telefonom i rekao, jel mogu da prespavam kod tebe jednu noć, imam nekog posla u Londonu. I ja sam tamo bio, on iz Beča došao, i kad je iz kola izašao, on je na sto kod mene u dnevnoj sobi izneo ovaj kovš, koji je apsolutno fascinantan, 10 kila, jedva ga je doneo. I mi smo celo večer obletali oko tog kovša i divili se kako izgleda, i on je ispričao taj deo priče. On je rekao da je to kompletirao, da je to iz Niša, da je drugi deo našao u Beogradu, i tako taj deo priče mi je on ispričao. A onda su nam u aukcionoj kući gde ga je on odneo, onda smo odneli kovš tamo, i oni su nam rekli početak priče, jer su oni znali. Oni znaju da takvih koševa na svetu ima 10-15, i oni su nam rekli da je to nastalo u Rusiji 1902. godine.
A ovo je Ulični korak.
Noge rade sve, ulični krug,
I iz kreativne radionice Balkan je u stvari stigla ova interesantna istorijska priča, u stvari istorijski roman Peđe Ristića, ali mnogo ljudi je moralo da bude uključeno u nastanak svega toga. Prvo, knjiga je velika, a i priča kreće iz San Petersburga i završava u Londonu.
Tako je, završava u Londonu, odnosno ja sam u priču dodao još i to da ona u Londonu biva prodata ruskom oligarhu koji Kovš vraća natrag u Rusiju, tako da zatvara puni krug. Ja sam imao 17 verzija ove priče dok sam prečistio sve i napravio kako valja. Mnogo mi je u tom završnim fazama pisanja pomogla moja urednica Marina Đenadić, koja me bezbroj saveta korisnih dala da knjiga bude dobra i lepa i dinamična, kao što je, mislim, sada ispala.
Mi smo zaintrigirali slušalce.
Nadam se da nam kažu. Još što hoću da kažem, to je da zbog ovih mnogih događaja u Nišu sam ja hteo da moji likovi u knjizi pričaju niški. Tako da sam ja, koliko sam znao, ispisao to što ja mislim kako Nišlije govore. Moram da priznam da nemam tu duboka neka znanja, ali sam mog prijatelja Nešu Janjića, Nenada Janjića, zamolio da to pogleda i proveri, i on je bezbroj saveta i da prevede na niški. Imao sam i veliku pomoć i ogromnu saradnju i sa mojim prijateljem Vasilijem Pecom Perovićem, koji je uradio grafike u ovoj knjizi. Ona je prepuna vinjeta, mapa sveta, mapa porodičnih stabala, i tako da moram da pomenem i njih, a u čitanju i lektorisanju i u korisnim savetima vezanim i za sadržaj i za stil mnogo su mi pomogli i moja supruga Smilja, a i Vlada Racković, koji mi je bezbroj korisnih saveta dao da knjiga ispadne na kraju ovako dobra kao što je ispala.
Ono što je primereno u ovom vremenu jeste da bi verovatno bilo zanimljivo da se od ovoga napravi scenarijo za neku seriju.
Iz tvojih usta u Božije uši. Ja sam sa prethodnom knjigom tako isto mislio, jer i tu se svašta dešava, i moj i Alfred putuje kroz ceo život i kroz ceo Balkan i kroz Izrael i tako dalje. I tu sam trenutno u završnim dogovorima da napravimo predlog za scenariju, da se od tog srećnog čoveka nešto napravi. A sad ova knjiga izađe pre, nema još ni mjesec dana, tako da kad malo krene ovo, vidjet ćemo da i od toga možda nešto napravimo.
Ne, to je zanimljivo zato što stvarno obuhvata veliki jedan krug, ne samo Balkan, i priča je zanimljiva. Jedino ne znam ko bi glumio Kovš, ali dobro.
Kovš bi lako napravili od nekog pleha, makar za iz daljine da ga slikaju. Ne, on je toliko fascinantan da bi za tako nešto filmski morao da se nađe neki isti ili vrlo sličan.
U svakom slučaju, Peđa, ne samo ova knjiga, verovatno ima u planu još nekih, to je uvek tu negde prisutno. Da. Sa prosto željom da se sad sa knjigom proputuju sve ove destinacije i priče, i da se naravno u petak svi oni koji dođu lepo provede, da se osete kao da su na balu.
Ja se nadam da će doći publike u biblioteku grada na kraju Knez Mihajlove u petak u 7, a također se nadam da će moji prijatelji, poznanici i tvoji slušalci, to jest naši slušalci iz Ciriha i Bazela doći na te promocije. Ko želi da detaljnije prati moj rad i ove knjige i moje promocije, može to naravno da...
Sad će neki IT podatak
pogleda i na Facebooku, gde ja na sve te stvari objavljujem i sve te zakazane promocije pravim kao Facebook događaje, tako da je moguće da se i tu to vidi.
U ostalom, ja sam na početku emisije rekla, to je IT analitičar koji se samo bavi pisanjem i sviranjem.
Tako je, ja sam bio IT analitičar do pre 3 godine kad sam se penzionisao, od tada sam full time pisac, skroz samo pišem.
Hvala najlepše na gostovanju. Sa vama su u studiju Radio Beograda bili Aleksandar Kostić, Ilija Ika Pavlović, Zoran Panić, moje ime je Dubravka Marković, i kao i uvek, za doviđenja, Vlada Divljan i Ona to zna.
Thank you. je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Volim već, volim, volim. Molim je da, molim je da mi bar jedan put. Molim je da, molim je da mi bar jedan put veruje.